Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos. O colectivo ecoloxista ADEGA leva á Fiscalía Ambiental do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza as autorizacións de caza do lobo que dá a Xunta. Entende que a Administración Autonómica non está a cumplir coas condicións recollidas no decreto de 2008 polo que se aproba o Plan de Xestión do Lobo de Galiza. A Xunta, segundo o colectivo, está a autorizar batidas de forma discrecional, incumprindo reiteradamente a norma, causando un prexuízo ambiental e ecolóxico a esta especie singular e que podría ser causa de prevaricación administrativa. Advirte ademais que o pago das indemnizacións por ataques de lobo están a sufrir un retraso escandaloso que desde 2010 se acumula en preto de 600.000 euros. Isto, di ADEGA, intensifica o conflito social e pon en risco a conservación da especie. O pasado xoves, ADEGA realizou en Compostela unha charla divulgativa sobre esta problemática a cargo do experto en lobos Pedro Alonso. O Concello de San Sadurniño celebra o éxito da súa recollida porta a porta. A recollida selectiva de residuos porta a porta comezou hai 2 anos da man do colectivo ecoloxista ADEGA na parroquia de Ferreira e hoxe xa colleita resultados moi satisfactorios. A experiencia, como dicimos, comezou en Ferreira e pronto se ampliou as parroquias de Naraío e Igrexa Feita, onde o camión de lixo ten máis difícil acceso. O novo percorrido abrangue 52 quilómetros, 18 núcleos de poboación, 45 vivendas e 150 veciños e veciñas cunha media de idade de 62 anos. Os últimos datos revelan que desde a posta en marcha deste sistema porta a porta, o Concello deixa de enviar a Sogama un terzo do lixo que recollía anteriormente neste traxecto, o que implica un aforro de emisións contaminantes, pero tamén unha reducción da súa factura do lixo en preto dun 40%, ao que lle habría que engadir o aforro en combustible e no mantemento do camión de lixo. A Deputación de Lugo reúnese con representantes de 13 concellos da provincia que se opoñen a que as plantacións de eucaliptos sexan prohibidas nos seus territorios. Rexeitan o decreto da Xunta que limitaría a plantación de eucalipto nitens en 29 concellos lucenses, un proxecto ata agora paralizado e que non tivo percorrido. Algúns dos alcaldes presentes aseguran que este tipo de medidas botan a xente do rural. Sen embargo, datos oficiais revelan que o eucalipto non consegue asentar as persoas no medio rural, xa que na última década, período no que aumentaron sustancialmente as repoboacións con esta especie, o número de núcleos deshabitados aumentou nun 40%. Hoxe en día son 1.865 as aldeas galegas nas que non hai un só habitante e 2.000 nas que só quedan un ou dous habitantes. A Sociedade Galega de Ornitoloxía destacou o aumento da presenza de cegoñas en Lugo, unha ave que hai 30 anos estaba na lista vermella de aves amenazadas e que hoxe en día pasa gran parte do ano en Galiza. A maioría dos adultos xa non migran a África, senón que se quedan no sur da península entre os meses de agosto e novembro. O colectivo cree que a causa desta mudanza de hábitos está nunha nova proliferación de vertedoiros de residuos sólidos urbanos que supoñen un dos seus importantes recursos de alimento. Tamén considera que as políticas de conservación e recuperación de zonas húmidas axudaron. Hoxe en día, na provincia de Lugo, atópase en toda a bacía do Miño, desde a Chaira ata a Sarria, e a súa poboación podría ascender a 600 parellas. Isto é 2/3 da poboación de cegoñas que hai en Galiza. As empresas de enerxía fotovoltaica animan a investir no aproveitamento do sol en Galiza e critican a falla de vontade política por mudar o actual modelo enerxético. Reuníronse o pasado martes na Coruña nun encontro organizado pola Unión Española Fotovoltaica na que están máis de 200 compañías entre produtores, instaladores, enxeñerías ou distribuidoras. Lembraron que o Estado español foi o líder europeo en produción enerxética a través das enerxías renovables e que ante as trabas normativas agora agora o rédito levan a outros países, como Alemanha. Tamén enfocaron o discurso cara a Galiza, onde aseguraron que hai sol suficiente e que é unha das zonas máis eficientes para a enerxía solar. Séntense frustrados coa política de recortes a renovables e o autoconsumo eléctrico e instan aos grupos parlamentarios a demandar a potenciación deste tipo de enerxía. Aseguran que o autoconsumo e a xeración eléctrica distribuída son claves para o desenvolvemento económico de Galiza. Adelanta Corporación promove un parque eólico entre Laracha e Cerceda chamado Coto Loureiro, que se une ao xa en tramitación para instalar en Pico Cedeira e en Pedrouzos. Entre estes dous sumarían 39 aeroxeradores, converténdose nun dos polígonos eólicos máis grandes de Galiza e no maior do concello de Laracha. O proxecto de Adelanta Corporación aínda non pasou polo trámite de avaliación ambiental. O catálogo de árbores singulares do Concello de Vigo quédase sen dous dos seus máis importantes símbolos. Dous cedros, un deles coñecido como do Himalaya, foron talados hai uns días por operarios do Concello que acudiron ao lugar coa orde de desbrozar todo o continxente vexetal danado polo temporal. No medio da vexetación levaron por diante estes dous exemplares singulares, pese a estar en bo estado de conservación. Ademais formaban parte da ruta que o propio Concello deseñou como senda botánica do Parque da Guía. Por outra banda, Amigos da Terra reclama que as árbores caídas polo temporal non se retiren, xa que son materia de alimento para fungos, vexetais e animais que contribúen ao abonado do solo e á salubridade dos parques urbanos. O Soprona interviu 5 guitarras e 3 gaitas galegas por estar fabricadas con madeira de especies protexidas polo convenio CITES, con madeira en concreto de Palo Santo. Foi na comarca de Bergantiños. Os instrumentos estaban á venda en comercios da comarca e acadaban un valor próximo aos 10.000 euros. Os feitos están a ser investigados ao amparo da Lei de Contrabando. O Parlamento de Galiza vén de apoiar de xeito unánime a declaración da Illa de Ons como área de rehabilitación integral. Esta denominación permitiríalle acceder a unha liña de axudas públicas para mellorar a súa habitabilidade, revitalizar o seu patrimonio e poñela en valor como recurso turístico. O acordo tomouse por iniciativa do Grupo do Partido Popular, o cal destacou o interese colectivo histórico e patrimonial das edificacións e vivendas da Illa de Ons. O pasado sábado, o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol realizou unha homenaxe a Victoria Fernández e a Carmelo Teixeiro, activistas comprometidos na defensa da Ría de Ferrol e falecidos hai poucos anos, respectivamente en 2013 e 2008. Carmelo Teixeiro, en concreto, fora o primeiro coordinador do Comité e un dos pioneiros na loita fronte á instalación de Reganosa no interior da Ría Ferrola. No acto fixose unha ofrenda floral e colocouse unha placa conmemorativa entre os tres carballos plantados no Parque da Calanza que levan o nome de Carmelo. Este domingo celebrase tamén un acto conmemorativo dos 40 anos da loita das Encrobas, a loita dos veciños e veciñas de Sebal de Cerceda contra a mina de lignito de Fenosa a ceo aberto, un proxecto franquista que expulsou a forza das súas casas e terras a unhas 1.500 persoas que vivían en 40 aldeas. A mobilización veciñal e social daquela converteuse na nosa historia nunha das iconas da defensa do pobo contra a colonización do poder. O acto de conmemoración consistirá nun roteiro artístico poético que partirá do campo de fútbol do Encrobas. Os asistentes deberán portar un paraugas negro e ferramentas labregas que rememoren a loita dos labregos e labregas contra as forzas da seguridade de Franco. Tamén haberá intervencións dos protagonistas e testemunhas daquel momento e ademais o día anterior celebrarase unha charla sobre as Encrobas tamén na nave 1839 da Coruña organizada pola Plataforma en Defensa de Corcoesto e Bergantiños. Este sábado, 18 de febreiro, a plataforma Pla de Mar organiza unha xornada sobre a marca de calidade do berberecho, a contaminación mariña procedente das minas de Sanfins ou o marisqueo na ría de Muros e Noia como patrimonio da UNESCO. As charlas terán lugar no Liceo de Noia. E tamén esta fin de semana, pero o domingo, a Dega Lugo organiza un novo roteiro dentro do seu ciclo de andainas recuperando o noso. Desta volta, acudirá ás Fragas do Eume, onde visitará parte do Parque Natural e numerosos elementos etnográficos recuperados neste espazo. E non son máis, despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns, agardando tervos aí de novo a escoita. Moitísimas grazas.